Qonağımız birinci saatin əvvəl elan etdiyimiz kimi birinci saatin qonağı jurnalist Eynullah Fətullayevdir qonağımız və studiyadadır indi. O, onunla biz onun Strasburg demarşı və Azərbaycanın Beynəlxalq Təşkilatda Özlüyünün ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə təsiri barədə danışacaq. Azərbaycan üçün Avropa Şurası nə edə bilər? Sualı ilə elə ilk olaraq müraciət edəcəm. Eynullah bəy, hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan üçün Avropa Şurası nə edə bilər?
Elə bu sual məni həm Avropa Şurasına səfərdən öncə, həm də elə səfər müddəti zamanı çox düşündürürdü və bütün görüşlərimdə, bütün kontaktlarda, danışıqlarda, eyni zamanda hətta Strasburgda keçirdiyimiz aksiyalar zamanı bu sualı həm Avropalıları deməli ünvanlayırdım, həm də çox maraqlıdır ki, bu sualla özüm qarşılaşırdım. Çünki bilirsiniz ki, mən Avropa Şurasının rəhbərliyinin dəvəti ilə Strasburgda deməli görüşlər keçirdim, həm də Parlament Assambleyasının sessiyasını müşahidə elədim. Baş katib Türbörn Yanglından görüşdük. Bilirsiniz ki, mən həbsdə olduğum dövrdə cənab Yanglın 4 dəfə bəyanatla, çox sərt bəyanatla çıxış eləyərək mənim dərhal azadlığa buraxılmağımı tələb etmişdi. Ona görə də mən ona təşəkkür etdim. Hətta dedi, yəni hətta Steiner, yəni bizim dostumuz Steiner Gillanda müəyyən müqayisələr apararaq
dinləyicilər məlumatı üçün Torbjörn Jagland Norveçli deputatdır.
Yox, deputat deyil, o Norveçin keçmiş baş naziridir və Norveçin Nobel sülh Nobel mükafatının komitəsinin sədridir. Yeri gəlmişkən cənab Obamanın da namizədliyini o irəli sürülmüşdü və Lucia Bowen da namizədliyini o irəli sürmüşdü Nobel mükafatının alınmasında. Yəni dünyada çox məşhur və nüfuzlu şəxsdir. Hazırda Avropa Şurasının baş katibidir və yəni Avropa Şurasının belə deyək rəhbəridir və mən Türbörn Yanglında, yəni danışıqlarda Steiner Gillanda bir paralellər apardım və hətta dedim ki, Norveç şahzadəsi ilə görüşəndə ona təşəkkür etdim ki, Norveç xalqı Steiner Gill və Türbörn Yangl kimi iki parlaq və eyni zamanda vicdanlı, yəni moral politik, yəni mənəvi siyasətə bağlı olan siyasətçilər dünyaya bəxş edibdir və hər iki siyasətçi də Azərbaycan xalqına kömək, yəni səlahiyyətləri çərçivəsində kömək etmək istəyir. Və Yanglund mənə bir sual ünvanladı. Siz nə tövsiyə edərdiniz, nə təklif edərdiniz? Yəni, yaranmış situasiyadan necə çıxmaq olar? Mən dedim ki, bilirsiniz, artıq ölkədə siyasi durum fəlakətli vəziyyətdədir. Çünki artıq avtoritarizmdən ölkə totalitarizmə transformasiya olunur. İnsanlar fikirlərini ifadə edə bilmir. Artıq yəni ifadə azadlığı ilə bağlı belə bir problem yaranıb ki, insan hər bir yəni vətəndaş fikrini ifadə etməkdən öncə həbsxanaya düşəcəyini zənn edir. Bu isə totalitarizmin ilk işartısıdır və amma ona görə də o deyir ki, yaxşı, nə təklif edirsiniz? Mənim siz nüfuzlu şəxsiniz. Siz Azərbaycana gələ bilərsiniz. Bilirsiniz ki, o 3 ay bundan qabaq İlham Əliyevə məktubla müraciət eləmişdi və görüşmək istəmişdi. Dedim, siz heç dəvətnamə olmadan da Azərbaycana gəlib və burada təşəbbüslərlə çıxış eləyib hakimiyyətlə danışıqlara başlamalısınız. Çünki mən dedim ki, bəli, Belarusiyanın təcrübəsi onu göstərdi ki, Azərbaycan Avropa Şurasının xaric olunsa belə ölkədə siyasi situasiya dəyişmir. Ona görə ölkə Avropa Şurasında qalmalıdır. Sadəcə Azərbaycana qarşı təzyiq mexanizmləri, ictimai təhdid daha da gücləndirilməlidir. Yəni mən yanğında bu təklifi verdim. Eyni zamanda Thomas Hammerberg-lə görüşdüm, Ali Komissarla. Biz demək olar ki, Hammerberg-lə hər gün görüşürdük. Mən hətta zarafatçı ona second phase deyərək müraciət edirdim. Çünki həbsxana müddətində, yəni atamla bərabər bəlkə də ən çox mənim üçün yanan və çox ciddi fədakar mübarizə aparan Hammerberg idi və mənə O da soruşdu, nə edə bilərik? Ona görə də sizə deyim ki, bu səfər zamanı Azərbaycanda insan haqlarının yəni siz dediyiniz kimi də insan haqlarının düzəldilməsi və mövcud vəziyyətin aradan qaldırılması üçün ən faydalı görüş siyasi məhbuslar üzrə mərcəçi Strassel'dan oldu. Strassel mənə dedi ki, hökumət bizimlə işləməkdən imtina edir məni Azərbaycana buraxmır. Və sizə bir məlumat da çatdırım ki, artıq onun mandatı uzadıldı. Bir ildə uzadıldı. Yəni sentyabrda monitoring komitəsi bu məsələyə baxacaq və 100% mən bugündən deyə bilərəm ki, o mənə rəsmən bunu bildirdi ki, onun mandatı uzadılacaq. Mən də ona təkliflə müraciət elədim. Əgər səni Azərbaycana siyasi məhbuslar üzrə məruzə kimi dəvət etmirlərsə, biz sizinlə birlikdə bir rəmzi aksiya keçirə bilərik.
Mən dinləyicilərin məlumatı üçün bildirim ki, əziz dinləyicilər, Christopher Strasser təqribən 2 il bundan əvvəl siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi təyin olunub və o vaxtdan bəri Christopher Strasser öz mandatı çərçivəsində Azərbaycana gəlməyib. O, son parlament seçkilərini müşahidə etmək üçün Bakıya gəldiyində Azadlıq Radiosuna müsahibə verərkən mandatı çərçivəsində dəvətnamə ala bilmədiyini söyləmişdi və buna görə də fəaliyyət göstərə bilmədiyini demişdi. O dedi ki, Azərbaycanın nümayəndə heyəti bu məsələdə yəni hələ ki onlar danışıqlar aparırlar. Bu yaxınlarda isə Christopher Strasser rəsmən viza üçün müraciət edib və çox güman ki imtina cavabı alıb. Çünki keçən ay Christopher Strasser'in artıq rəsmən viza üçün müraciət etdiyini, yəni mandat çərçivəsində viza üçün özünün müraciət etdiyini bildirmişdilər və çox güman ki imtina cavabı alıb və
mən də ona dedim ki, mən sizi Azərbaycana öz şəxsi qonağım kimi dəvət etməyə hazıram. Yəni bu bir rəmzi siyasi aksiya olacaq. Keçmiş siyasi məhbus olaraq sizi Azərbaycana siyasi məhbuslar üzrə məruzə kimi dəvət edirəm. Biz burada konfrans keçirə bilərik. Bu problemi Azərbaycanda aktuallaşdıra bilərik. Ən azı ictimai diqqəti, hakimiyyətin diqqətini bu məsələyə bir daha yönəldə bilərik. Və ondan sonra belə bir aksiya da keçirmək olar. Mən dedim ki, mən sizi götürürəm və biz ikimiz siyasi məhbusların qaldığı həbsxanalara yollanırıq. Qoy sizi bu həbsxanalara buraxmasınlar.
Bir yenə də haşiyə çıxaq burada. Bir neçə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bir neçə üzvü ilə görüşdə Köhler və İsveçli deputatlar Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvlərinin onları bir qeyri-hökumət təşkilatının təşkil etdiyi konfransa dəvət etdiyini söyləmişdi. Bu konfransın adı siyasi məhbus termininin müəyyən edilməsi idi və maraqlıdır ki, bütün xərcləri Azərbaycan hökuməti çəkirdi bu konfrans üçün, amma
bilirəm, izləmişdim mən o konfransı.
Və həmin konfransa dəvət olunduqlarını söyləmişdilər. Yəni, bu məsələdə Azərbaycan hökumətinin mövqeyi budur ki, onlar belə ifadə edirlər ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bəzi üzvlərinin siyasi məhbus məsələsinə ikili standartlardan yanaşması var və onlar Azərbaycanda adi məhbusları siyasi hesab edirlər. Bax, bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir müzakirə oldu mu sizinlə o deputatlar arasında ki, kimi siyasi məhbus sayırlar? Ümumiyyətlə, kimə?
Mən sual aydın oldu mənə. Mən sizə deyim ki, bu müzakirə ehtiyac belə yoxdur. Çünki siyasi məhbusun, siyasi məhbus məfhumu dünyada hamı üçün aydındır. İstisnalar yalnız siyasi məhbusların saxlandığı ölkələrin rəhbərliyi, hökumətləri və prezidentləridir. Məsələn, üzr istəyirəm, Fidel Castro siyasi məhbus idi mi? Əlbəttə. Amma Fidel Castro o zaman Batista'ya qarşı silahla yəni üsyan etmişdir. Bəli, onun əməlində cinayət tərkibi var idi. Faktiki olaraq, həmin adam dövlət çevrilişinə cəhd göstərmişdir. Amma onun cinayəti siyasi motivli idi. Yəni, siyasi məhbus kimdir? Bax, bu məfhum artıq, yəni bu məfhumun açılması, açıqlanması dünya həm siyasi politologiyasına, həm də ümumiyyətlə ictimai fikrinə məlumdur. Yəni, bəli, bəlkə də həmin adamın, siyasi məhbusun əməlində cinayət tərkibi var ölkənin cinayət məcəlləsinə əsasən. Lakin, həmin cinayət tərkib siyasi motivlidir. Bu, siyasi məhbus məhfumudur. Bir də var vicdan məhbusu. Vicdan məhbusu isə hətta əməlində belə cinayət tərkibi yoxdur. Ona görə onları vicdan məhbusu, məsələn, bir çox məsələn, bilirsiniz ki, jurnalistlər, blogerlər, həbsə düşən insanların əməlində cinayət tərkibi yoxdursa, onlar yalnız öz dünya görüşünə, öz əqidəsinə görə azadlıqlarını itiriblərsə, deməli bu şəxslər vicdan məhbuslarıdır. Amma əməlində cinayət tərkibi var. Lakin onun həbsxanaya düşməsi siyasi motivdən irəli gəlir. Bu adamları siyasi məhbuslar adlandırılır. Məsələn, baxın da Bukovski, məsələn, o zaman Brodski və s. Onlar niyə dünya tərəfindən, yəni Sovet dissidentlərin, mən deyirəm də, məsələn, Daniel və s. Bunlar niyə vicdan məhbusu kimi tanınırdı? Məsələn, Lüsabao bugün niyə vicdan məhbusu kimi tanınır? Siyasi məhbus kimi yox. Vicdan məhbusu gibi. Çünki onların əməlində cinayət yoxdur. Və cinayət olmadığına görə, vicdanın səslərini, deməli, ifadə etdiklərinə görə həbsxanaya düşüblər və bu insanlar vicdan məhbusu kimi tanınır. Amma siyasi məhbusun əməlində ola bilər cinayət tərkibində olsun.
Və Xodorkovskinin siyasi məhbus kimi tanınmasına
məsələn, Mikhail Xodorkovski
əsas səbəb onun məhkəməsinin siyasi motivlərlə qeyri-qanuni
tamamilə doğrudur. Siz tanıyırsınız. Yəni məsələn Meydovla Xodorkovskinin fərqi də bundadır. Bildiyiniz kimi deməli Xodorkovski məhz siyasi motivlərə görə həbsxanaya salınıb. Amnesty International təşkilatı məsələn Xodorkovskini vicdan məhbusu kimi tanımaqdan imtina etdi. Çünki onun əməlində
o maliyyə cinayət tərkibi
yəni var. Yəni günahlandırılır və sizə deyim ki, bəzi faktlar öz təsdiqini tapıb. Sadəcə Xodorkovski bunu inkar etmir. Xodorkovski deyir onda başqa biznesmenləri yəni o zaman Rusiya birisində keçi dövrünü yaşırdı və bir çox biznesmenlər belə deyək, qanunu pozmasalar da yan keçirdi.
Yan amma oturdu. Onun ədalətli məhkəmə hüququ
təmin olunmadığına görə
bəli.
Və Rusiya prezidentinin, Rusiya baş nazirinin, Rusiya siyasi rəhbərliyinin məhz intiqam hissinin ifadəsi olaraq Xodorkovskinin həbsə düşməsi ilə əlaqədar olaraq şübhəsiz ki, bu adam siyasi məhbus kimi tanınır bütün dünya tərəfindən. Ona görə biz bu iki məfhumu qarışdırmamalıyıq. Var vicdan məhbusları, var siyasi məhbuslar. Heç kəs demir ki, o insan, məsələn, Əli İnsanovun və yaxud Fərhad Əliyevin əməlində cinayət tərkibi yoxdur və bu adamlar korrupsiya ilə məşğul olmur. Əlbəttə onlar korrupsionerlər olublar, lakin onların həbsxanaya düşməsi onların korrupsiya ilə məşğul olduğuna görə deyil. Korrupsioner olduğuna görə deyil, onların siyasi iddia nümayiş etdirmələrinə görədir. Bax, məsələ bundan da bayır. Bu da çünki korrupsiyaya görə həbsxanaya düşən nazirlərin başında Ziya Məmmədov məsələn və digər nazirlər olmalı idi yaqın ki də. Azərbaycan mətbuatı bu haqda yazır, hamımız oxuyuruq bunu. Lakin bax ona görə də bu insanlar həbsxanaya siyasi motivə görə tutulur. Məsələn son mitinqdə həbs olunanlar onlar vicdan məhbuslardır. Onlar siyasi məhbus deyil. Ona görə biz gəri heç şübhəsiz ki Strassel həm vicdan məhbusları, həm siyasi məhbuslar üzrə məruzəçidir. Yəni siyasi amilə görə həbsxanaya düşən insanlardır. Amma biz də Azərbaycanda gərək dəqiq o təmərgüzləşməni və o deməli təsnifatı deməli həyata keçirir.
Suallar var amma mən istərdim ki siz görüşləriniz haqqında məlumatı da. Yəni Strasser gələcək mi axır?
Bax Strasser mən sabah ona artıq dəvətnamə yolluyuram. Bu mənim şəxsi dəvətnaməmdir. Təqribən gün orta çağı. Mən Günterlə danışdım onun köməkçisi ilə. Onlar dəvətnaməni gözləyirlər və Azərbaycan səfirliyinə müraciət edirlər. Strasser Azərbaycanda mənim şəxsi qonağım olacaq, lakin biz birlikdə onunla birlikdə həbsxanalara yollanacağıq. Yəni artıq bizim bu səfər proqramımız
amma buraxacaqlar mı sizi?
Buraxmasınlar. Biz də onu istəyirik ki, buraxmasınlar. Amma hər halda biz bunu edəcəyik. Bu bir. Növbəti, məsələn, hesab edirəm ki, görüşümüzün çox uğurlu nəticəsi Avropa İttifaqının Xarici Əlaqələr Komitəsinin spikeri xanım Viola Van Kranen'dan görüşümüz oldu.
Almanya'da Bundestagın özüdür və Azərbaycanda son vaxtlar xüsusilə bu gənc fəalların həbsi ilə bağlı.
Çox prinsipial mövqeyini. Çox prinsipial mövqeyini nümayiş etdirib.
Bəyanatlar verib və Alman parlamentində xüsusi təşəbbüslərimiz
bəli. Çox vicdanlıdır, çox ədalətlidir. Bəli, çox vicdanlıdır, ədalətlidir və sizə deyim ki, Avropada o moral siyasətinin, o mənəvi siyasətinin çox sizə deyim ki, belə bəlkə də ən qabaqçıl nümayəndələrindən biridir. Bəlkə də təcəssümüdür. Çox oldu, çox xoş söhbətimiz oldu. Eyni zamanda o da mənim fəaliyyətimi izləyib, müdafiə edib zamanında həbsxanada olan zaman məni.
Və hətta gəlmişkən Viola Von Kramlo Azərbaycanda olarkən həbsxanada ümummillini ziyarət
eləmişdi. Bəli. Və Azərbaycanda həm də təzyiqlərə də məruz qalmışdı. Mənə özü dediyi kimi burada hardasa foto şəkil çəkib və ona izah ediblər ki, konstitusiya əsasən o qanunun tələblərini pozub. Çünki bizdə azad şəkildə şəkil çəkmək olmaz. Yəni o öz təcrübəsində görüb ki, Azərbaycanda ifadə azadlığı ilə bağlı və media ilə bağlı, jurnalistlər informasiya çıxışla bağlı nə qədər böyük problemlər var. Ondan sonra mən sizə deyim ki, mən yəni məni həm də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri ilə də görüşə dəvət etdilər, Mövlud Çavuşoğlu, lakin mən bu görüşdən imtina etdim.
Yeri gəlmişkən sual var bu barədə. Nadir İmzalı dinləyici yazır. Salam, Azadlıq, Eynullah bəy, Məvlud Çavuşoğlu ilə görüşməkdən imtina etmişsiniz, buna aydınlıq gətirərsiniz.
Məncə, bu, mənim bu demarşım, mənim bu hərəkətim hər bir vicdanlı və prinsipial azərbaycanlı üçün tam aydındır. Bu insan daim Azərbaycanda demokratiyanın və insan haqlarının pozulmasına səylər göstərib. Daha doğrusu səylər göstərənlər.
Necə səylər göstərib?
Nə ilə izah edirsiniz? Necə nə ilə? Siz bilmirsiniz ki, 2003-cü ildə Aşbanın, ya prezident seçkilərində Aşbanın Bakıda səfərdə olan monitoring qrupunun rəhbərliyində Mövlud Çavuşoğlu dayanmışdı və onun o zamanki bəyanatını 2005-ci ildə eyni zamanda mən həbsxanada olanda Avropa Şurasının bütün rəhbərliyi mənimlə bağlı aramsız daimi bəyanatlar səsləndirirdilər. Mövlud Çavuşoğlu susurdu. Düzdür, orada sonra iradını bildirdi ki, mən zamanında onun üçün çox çalışmışam, çox kömək etmişəm, düzdür, kuluarlarda. Lakin bilirsiniz necə, Avropa siyasəti kuluarları qəbul etmir. bu daha çox avtoritarlığa meyillinin təcəssümüdür və onun təzahürüdür.
Amma onlar deyirlər ki, sakit diplomatiya daha çox xeyir verir vəzifə.
Bilirsiniz necə, Mövlud Çavuşoğlunun statusu və vəzifəsi sakit diplomatiyanı tələb etmir. O, Türkiyənin xarici işlər naziri deyil və yaxud Fransa xarici işlər naziri deyil. Ona görə də mən, bilirsiniz necə, mənim o insana münasibətim çox mənfidir və bizim görüşümüz olsaydı belə mən elə deyim. Mən Hammerberg-ə dedim. Dedim, əgər sizə lazımdırsa, sizin xətrinizə mən gedə bilərəm, amma mən o adamla görüşmək istəmirəm. Ona görə də hesab edirəm ki, düz etmişəm və ümumiyyətlə belə adamları boykot. Çünki o, bilirsiniz necə, mən başa düşmürəm ki, bizim danışığımızın, söhbətimizin predmeti nə olacaqdır. Yəni, Azərbaycan hökuməti kimi, məsələn, də hakimiyyətlərə lobbiçilik edən adamlarla nə danışır, nədən danışmaq olar?
Onu amma siz kifayət qədər, yəni, bu bir Avropa siyasətçisi üçün kifayət qədər ciddi ittihamdır ki, zülmün yanında olmaq.
Mən Young London görüşdə bilirsiniz nə dedim? Mən dedim ki, bax Young London görüşdə deməli orada Avropa İttifaqının bayrağı orada asılmışdı. Mən dedim ki, bax Mövlud Çavuşoğlu kimi şəxslər bu bayraqda ləkədir. Və nə qədər tez siz bu bayraqdan bu cür ləkələri silsəz, mən hesab edirəm ki, Avropa Şurasının, Avropa demokratik institutlarının nüfuzu tezliklə bərqərar olar.
Amma yəni mən əslində digər mövqeydə burada səslənməlidir. Mövlud Çavuşoğlu bunun da deyək ki, Azərbaycanda baş verənlərə dair özünün fərqli fikri ola bilməzmi? Niyə bu haqqı tanımırsınız?
Xeyr, ola bilməz. Çünki bilirsiniz necə, mən sizə onda sual verə bilərəm. Sabah siz tutalım ki, Koreyadakı, Koreya ilə bağlı hansısa mövqe nümayiş etdirə bilərsiniz bir jurnalist olaraq. Məsələn, deyə bilərsiniz ki, Küçxəyə böyük rəğbətiniz var. Bu normaldır, bu anlaşılandır. Amma siz əgər Avropa demokratik institutuna rəhbərlik edirsinizsə, sizi xalq seçirsə, və siz Küçxəyə öz məhəbbətinizi ifadə edirsinizsə, bunu insanlar başa düşməyəcəkdir. Çünki ədalətlə, qeyri-ədalətlik və ədalətlə zorakılıq arasında, yəni bu kateqoriyalar arasında fərq çox böyükdür və hər bir insan bu kateqoriyalara dərk edir məncə.
Baxın, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bura nümayəndə heyəti gələndə seçkilərdən əvvəl müxalifət partiyaları onlarla görüşdən imtina etdi.
Bəli.
Və bununla da Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvləri sonra bəyanatlarında belə dedilər ki, onlar hələ də yəni görüşməyə hazırdılar və bu qərarı yanlış qərar hesab edirlər. Çünki bununla müxalifət özünün onsuz da məhdud olan deməli dialoq imkanlarını, kommunikasiya imkanlarını daha da məhdudlaşdırıb. Siz də bunu etmədiniz mi? Bəlkə
xeyr,
siz
xeyr,
onu
xeyr. Baxın,
mən
sizə deyim ki, baxın, baş katib, komissar, eyni zamanda fraksiya rəhbərləri, eyni zamanda Parlament Assambleyasının müavinləri, deməli, bütün Avropa ölkələrinin Nazirlər Komitəsindəki səfirləri. Yəni, görün, mən hamıyla görüşmüşəm, Çavuşoğlu istisna olunmaqla. Ona görə də bilirsiniz, mən yəni, hansısa bir şəxs, hansı avtoritar hökumət üçün lobbiçilik fəaliyyətlə məşğuldursa, siz düşünürsünüz ki, onu inadından döndərmək olar. Mən o qədər sadəlövh deyiləm.
Amma yenə deyirəm, sizin söylədikləriniz bir Avropa siyasətçisi üçün kifayət qədər ciddi.
Azərbaycan mətbuatında bilirsiniz ki, 5 il ərzində bu Avropa yox, mən onu Avropa siyasətçisi hesab etmirəm, o türk siyasətçisidir. Sadəcə Avropada bəzən rəmzi hansısa məna üçün, yəni rəmzi məsələləri rəhbər tutaraq bu və ya digər şəkildə məsələn kompromislərə gedirlər, güzəştlərə gedirlər, halbuki mən bunu qəbul etmirəm. Bu türk siyasətçisi sadəcə təsadüfən gəlib indi bu statusu tutub. Yəni mən sizə inandırıram ki, onun Avropa Şurasının çərçivəsində də heç bir nüfuzu yoxdur. Hər halda mən açıq bunu orada söyləyəndə bütün deputatlarla, fraksiya rəhbərləri ilə onlar başlarını aşağı salırdılar. Ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, bilirsiniz də Avropa Şurası soyuq müharibə deməli erası üçün yaradılmış bir təşkilat idi və bu təşkilatın əsas məqsədi və qayəsi Şərqi Avropa ölkələrində, eyni zamanda ümumiyyətlə Avropa qitəsində demokratik dəyərləri qorumaq və təbliğ etmək və yaymaq idi. Lakin mən hesab edirəm ki, dünya düzəni yeni geosiyasi dəyişəndən sonra, yeni geosiyasi şərait təşəkkül tapandan sonra Avropa Şurasının beynəlxalq münasibətlər sistemi çərçivəsində, ümumiyyətlə bu sistemdə rolu və mövqeyi xüsusilə o parlament assambleyanın mövqeyi getdikcə zəifləməkdədir. Avropa orada bir deməli tədbir də var idi. Mən orada da iştirak etdim. GRECO, antikorrupsiya bilirsiniz komissiyası, hökumətlərarası komissiyasının sədri və Transparency International'ın Almaniya filialının rəhbəri də orada iştirak edirdi. Deməli mən orada dedim, bu gün Avropa Şurası çərçivəsində iki effektiv institut qalıb. Məhz fikir verin, Rusiyada məhz bu iki instituta qarşı olduqca aqressivdir. Bu insan haqları üzrə Avropa Məhkəməsidir. Yəni, çox effektiv institutdur. Biz institutun effektivliyi nədən irəli gəlir? Yəni, nə ilə ölçülür? Demokratiya uğrunda mübarizə aparan insanlar, ümumiyyətlə, insan haqları ilə məşğul olan aparan insanların mənafələrinin qorunması baxımından. Və bu məsələdə Avropanın iki effektiv institutu qalıb. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi və GRECO komissiyası. Çünki çox faydalı və konkret işlə məşğuldurlar. Və mən məsələn GRECO digər institut məsələn parlament assambleyası artıq öz nüfuzunu itirməkdədir. Niyə? Çünki siz fikir verin də bəzi Şərqi Avropa ölkələri, eyni zamanda keçmiş yəni postsovet məkanında olan yeni müstəqil ölkələr Avropa Şurasına daxil olandan sonra daha böyük nüfuz və mövqelər qazanmağa başladılar. Nəinki məsələn ənənəvi demokratiya ölkələri. Bu nə ilə bağlıdır? Orada belə deyək də qeyri-rəsmi avtoritar bir koalisiya var. Və həmin koalisiya faktiki olaraq çoxluq əldə edibdir. Və ona görə də istər-istəməz parlament assambleyasının mövqeləri zəifləməkdədir. Bilirsiniz, bugün Bolqarıstan, Macaristanda da demokratiya böhranı var, yaqın bilirsiniz. İtaliyada problemlər yaşanır, Portuqaliyada bəzi problemlər var. Həmin ölkələrin deputatları da bu avtoritar koalisiyanın lobbiçiliyi ilə məşğul olur bəzən. Və bu istər-istəməz məhz parlament, ona görə bax fikir verin də, Avropa parlamenti öz nüfuzunu qorumaqdadır. Necə qətnamələr verir? Sizə deyim ki, prinsipial mövqə nümayiş etdirir. Amma bu avtoritar koalisiyanın mövcud olduğu assambleyalar və siyasi institutlar tamamilə mən sizə deyim ki, devalvasiya olunmaqdadır. Və parlament assambleyada onun içindədir. Məhz ona görə heç təsadüfi deyil ki, mövcud Mövlüt Çavuşoğlu da devalvasiya uğramış institutun başındadır. bu bəlkə bir məntiqi nəticədir. Ha. Eyni zamanda mən sizə deyim ki, məsələn, siz soruşsanız ki, ən çox sizi bu səfər zamanı təəccübləndirən nə oldu? Mən sizə deyim ki, Xanlar Hacıyev. Və biz görüşdük Xanlar Hacıyevdən orada. Siz bilirsiniz ki, mən sonra o Avropa Şurası Siyasi Məktəbində qonaq qismində də iştirak eləyirdim. Mən orada çıxış elədim. Yəni həm açılış iclasında yeri gəlmişkən, yəni çox xoş oldu. Mən orada elan eləyəndə ki, İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarı ilə azadlığa buraxılmışam və elə yenicə həbsxanadan çıxmışam. Zal belə alqışlarla qarşıladı bunu. Yəni dərin ehtiramla. Yəni bu məktəbin çərçivəsində biz Xanlar Hacıyevdən görüşdük. Mən Xanlar Hacıyeva iki sualla müraciət elədim. Birincisi, o məni çox, yəni belə təbəssümlə, çox isti qarşıladı, belə səhətimlə maraqlandı. Və mən hiss elədim ki, o doğrudan da çox vicdanlı və çox gözəl insandı. Hər halda mənim ona böyük rəğbətim yarandı. Və mən ona iki sualla verdim. Dedim, siz axı, niyə mənim məhkəməm zamanı özünüzə etiraz elan etdiniz? Bilirsiniz də, o zaman Xanlar Hacıyeva özünə etiraz elan eləmişdi. Dedim, bu mənimlə bağlıdır mı? Dedi, xeyr, bu səninlə bağlı deyil. Yəni sənin məsələdə mənim mövqeyim konkret və aydın idi da. Bu iş saxta və ittihamlar da əsassız idi. Və ikinci məsələ
maraqlıdır, amma niyə Xanlar Hacıyev bu fikirləri o zaman söyləmədi? Çünki o zaman bütün müsahibələrdən imtina edirdi və
Xanlar Hacıyev
sadəcə sakitcə
amma sizə deyim ki, məsələn orada Xanlar Hacıyev mən ikinci sual verdim. Bu çox maraqlı oldu. Nazirlər Komitəsi bilirsiniz ki, mən orada olan zaman Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi mənimlə bağlı daha bir qərarını verdi. Və bu qərar da Azərbaycan hökumətinin indiyə qədər Avropa Məhkəməsinin qərarı ilə kompensasiyanın ödənilməməsi ilə bağlıdır. Onlar tələb etdilər ki, daha yəni qərarda göstərilib ki, jurnalistin kompensasiyası dərhal ödənməlidir və hökumətə sentyabra qədər vaxt veriblər. Yəni bilirsiniz indiyə qədər ödənməyibdir. Mən də Xanlar Hacıyeva sual verdim ki, bilirsinizmi ki, Nazirlər Komitəsi artıq 3-cü qərarını mənimlə bağlı 3-cü qərarını açıqladı. Və 3-cü qərarda da kompensasiyanın dərhal verilməsi ilə bağlı bənd var. Siz nə hesab edirsiniz? O dedi ki, kompensasiyanın verilməməsi qanunsuzdur, qanunsuzluqdur. Kompensasiya ödənilməlidir və Azərbaycan hökumətinin bu məsələdə alternativ yolu qalmayıb. Yəni kompensasiya mütləq ödənilməlidir və o dedi ki, mən hesab edirəm ki, ödənəcək. İndi hər halda gözləyək, baxaq, müşahidə edək. Hər halda mənə bu cür təəssürat bağışladı ki, o çox demokratik təfəkkürlü insandır. Mən Xanlar Hacıyevdən belə fikirlərin səslənməsini gözləmirdim. O orada məhkəmə sistemini, hüquq mühafizə orqanları fəaliyyətini ciddi şəkildə tənqid etmişdi.
Əslində 2008-ci ildən o 2008-ci ildə Azadlıq Radiosundan verdiyi bir müsahibə var idi. O çox böyük rezonans doğurmuş təbii müsahibədə. O elə həmin çox olduqca tənqidi müsahibə idi.
O dostumuz üzr istəyirəm Zamin Hacının yaxşı bir sözü var. Deyəsən Strasburq havası onun başını gicəlləndirib. Mən ona görə, onun taleyinə görə çox narahatım açıq.
Hər halda Xanlar Hacıyev artıq Avropa məhkəməsinin, Avropa İnsan Hakları məhkəməsinin işçisidir.
Yeri gəlmiş ki, mən ona sual verdim. Dedim, Azərbaycana dönüb məsələn, fəaliyyət göstərmək istəmirsiniz. Mən deyirəm, belə bir adamın Konstitusiya Məhkəməsinin və yaxud Ali Məhkəmənin başında durması məhkəmə islahatına təkan verə bilər. Mən hiss etdim ki, o Azərbaycana qayıtmaq istəmir.
Hər halda artıq onun karyerası Azərbaycanla bağlı deyil. Və Ərəstun Oruçludan sual var. Bəzi məlumatlara görə İnula bəylə Azərbaycanlı hüquq müdafiəçiləri arasında fikir ayrılığı olub Strasburqda. Mümkünsə İnula bəy buna bir aydınlıq gətirərdi.
Mən açığı orada Emin Hüseynov, Fuad Həsənovdan və Rəsul Cəfərovdan savayı Avropa Şurasının binasında Azərbaycanlı hüquq müdafiəçisini görməmişəm.
Adətən daha belə ənənəvi olaraq böyük bir tərkib olur. İndi deputat olan Çingiz Qənizadə, sonra
siz Çingiz Qənizadənin qrupunu nəzərdə tutursunuz da, hüquq müdafiəçi qrupu.
Novella Cəfəroğlu, Səidə Qocamalı, yəni bilmirəm kimin qrupundadır, hər halda yəni Səadət bənə onlar da bu görüşlər keçirdilər bu sessiyalar zamanı. Rastlaşmadınız?
Yox, biz belə rastlaşdıq onlarla. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, mən hər dəfə Azərbaycan hüquq müdafiəçilərinin orada iştirakının mənasını başa düşə bilmirəm. Məsələn, bu dəfə nə Aşpanın gündəliyində, nə monitoring komitəsində Azərbaycan məsələsi müzakirə olunmurdu. Hüquq müdafiəçiləri niyə, yəni Azərbaycan məsələsi müzakirə olunmursa, hüquq müdafiəçiləri niyə ora səfər edir, məqsəd nədir? Yəni bu biraz mənim üçün məlum deyil. Əgər siyasi məhbuslar məsələsini müzakirə etməkdirsə, bunu e-mail ilə etmək olar, düzdür? Və yaxud telefonla, ən pis halda telefonla zəng edib bu məsələləri müzakirə etmək olar da, elə deyilmi? Çünki o Strasburq bahalı şəhərdir və xərclər çox böyük olur orada. Onu görə bilirsiniz, bəzən mən Azərbaycan məsələsinin müzakirə olunmadığı yerdə bizim buradan məsələn də ictimai sektorun nümayəndələrinin orada iştirakını məntiqsiz hesab edirəm. Axı, niyə getmişdilər ki? Yox, niyə getmişdilər
ki? Amma siz də getmişdiniz.
Məni Yangland dəvət eləmişdi. Şəxsi dəvət idi. Mən 2 həftədə azadlığa çıxmışam və bilirsiniz ki, mənim azadlığa çıxmağımda Avropa Şurasının müstəsna xidməti var. Və onlar məni görmək istəyirdi. Bu bir. İkincisi, mən orada həm də məruzəçi idim. Siyasi məktəbdə məruzəçi idim. Və biz məruzədə, deməli, həmin media ilə bağlı olan hissədə WikiLeaks-ın təmsilçisi idi. sonra El País qəzeti, Guardian qəzeti və 4-cü mərcəcdə mən idim və mövzu dövlət sirləri və informasiya çıxır. Məhz o mövzu idi ki, məni bu mövzuya görə həbs etdilər. Mən qısaca o belə də çıxışımın kvintessensiyasını gətirə bilərəm ki, mən dedim ki, Azərbaycanda informasiyanın özü dövlət sirri hesab olunur. Və əgər informasiyanın özü dövlət sirridirsə, bu yəni bu ölkədə jurnalist kimi fəaliyyət göstərmək siz təsəvvür edin nə qədər çətindir. Ona görə də mən sizə deyim ki, mənim orada çox mənim məsələn orada Elzas və Lotaringiyanın naziri qəbul etdi. Eyni zamanda Parisdə oldum və sərhədçi reportyorlar bizim dostlar Elza Vidal, Avrasiya proqramının yeni rəhbəri Yoxan, onlarla görüşdüm. Yəni, mənim orada çox ciddi və gərginsə deyim ki, həqiqətən mən istirahat edə bilmədim, əfsuslar olsun ki, düşünürdüm ki, istirahat edim, amma istirahat edə bilmədim. Gərgin proqramı var idi.
Əzizlər, nəcələr xatırladıram ki, Avropa Şurası Azərbaycan üçün nə edə bilər? Avropa Şurasında Azərbaycanın perspektivləri haqqında danışırıq və qonağımız Strasburqdan dünən qayıtmış Eynullah Fətullayevdir. Jurnalist Eynullah Fətullayevin Strasburqda nə iş gördüyünü ilə indi gözündən eşitdiniz. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi azad Radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimiz sizi canlı yayıma qoşsun ya da ismarıcınızı bizə çatdırsın. Elnur imzalı dinləyici yazır. Sizcə Əliyev rejimi daha neçə il hakimiyyətdə qala bilər və Azərbaycan neçə ildən sonra Estoniya kimi Avropa ölkəsi ola bilər?
Mən bu sualı artıq dəfələrlə cavab vermişəm və bu Azadlıq Radiosunun studiyasında hesab edirəm ki, yaxın 10 ildə bəlkə də force major hadisə baş verməsə Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi perspektivini görmürəm. Çünki vətəndaş institutları tamamilə dağılıb. Yəni, vətəndaş sektoru artıq tənəzzüllə uğruyub və mövcud deyil. Siyasi müxalifət diskusiyon klublara qədər inib və marginallaşıb. Eyni zamanda hakimiyyət olduqca qüdrətlənib, güclənib və ölkədə bilirsiniz ki, artıq yekşin siyasi sistem mövcuddur. Bu şəraitdə hansı hakimiyyətin necə hakimiyyət dəyişikliyindən danışa bilər? Yəni, bilirsiniz, politologiyada elmdir. Bu siyasətşünaslıq bu elmdir və riyaziyyatda, fizikada, kimyada necə hesablamalar və təhlil varsa, eləcə də bu burada dəqiq hesablamalar etmək olar. Yaxın, yəni yenə deyirəm, force major baş verməsə, məsələn, Qarabağ müharibəsi yenidən vüsət almasa və yaxud Azərbaycan digər hansı xarici aqressiya ilə üzləşməsə, hesab verirəm ki, yaxın 10 ildə Azərbaycanda siyasi dəyişikliyi gözləməyə dəyməz. Siyasi dəyişikliyi olmayacaqsa, Azərbaycan heç vaxt Estoniyaya çevrilməyəcək. Yəni, bizdə Skype yaranmayacaq, ixtira olunmayacaq və biz Avropa Birliyinin üzvü olmayacaq. Bu aydındır.
Amma Eynullah bəy, mən də xaricdən səfərdən gəlirəm və Vilniusda demokratiya icmalarının yığıncağı idi. Orada Ərəb inqilabçıları var idi.
Bəli.
Və o Ərəb inqilabının...
Geri gəlmişdən üzrəsəm, Avropa Şurasında bu dəfə Tunisin yeni hökumətinin baş nazirin muavini iştirak edirdi. Mən də onunla da görüşdüm.
Ərəb dalğasının parlaq nümayəndələri son vaxtlar yəni
Avropada
populyardılar. Çox populyardılar və orada Qahirə insan haqlarını araşdırılma insan haqları üzrə araşdırma institutu var. Bu inqilabın öndə gedən simaları həmin institutda çalışır və Sali Sami adlı bir xanım var idi. Bu da inqilabın öndə gedən bir simalarından idi. Həmin Hillary Clinton'ın da iştirak etdiyi bir tədbirdə o da məruzə söylürdü. Və Sali Sami deyirdi ki, sonra söhbət edərkən dedi ki, yəni situasiyanı təsvir etdi. Misirdə situasiya necə idi bu inqilab başlamamışdan əvvəl və təqribən Azərbaycandakına bənzər bir situasiya təsvir etdi və dedi ki, hər şey çox marginallaşmışdı. 200 nəfər çıxırdı küçəyə və sadəcə qışqırırdılar o polis onları aparırdı və bu dəfə də biz küçəyə çıxanda düşünürdük ki belə olacaq, amma belə olmadı. Sizcə bax o məqam ki var, onun bilmirəm indi sizin Ərəb inqilablarını həbsxanadan nə qədər izləmək imkanı
çox yaxından izləmişəm, bəlkə də çöldə olanlardan daha çox, çünki orada daha çox oxumaq, mütaliə etmə imkanları daha geniş idi.
Aha. Və hər halda maraqlıdır ki bax o məqamı ki o dəyişiklik, qırılma nöqtəsini deyək və s. Bax, onu sezmək olar mı əvvəl?
Bilirsiniz, mən hesab edirəm. Bəli, bəli, olar. Mən hesab, bilirsiniz, necə yaxın şərqdə dəyişikliklər labüt idi və gözlənilən idi. Baxın, görün, bunun həm sosioloji, deməli, izahı var, həm bunu da eyni zamanda sosial psixologiya nöqtəyi nəzərində, elminin kateqoriyalarını nöqtəyi nəzərindən izah etmək olar. Baxın, yaxın şərqdə son inqilabı dalğa nə zaman baş vermişdi? 50-ci illərdə mən Nasr sosializminin yayılmasını nəzərdə tuturam və Ərəbistanda, Ərəb ölkələrində o solçu inqilabı dalğaların baş verməsini. Yəni o zaman o mütləqiyyətçiliyə qarşı və eyni zamanda krallığa qarşı insanların üsyanı və yeni siyasi sistemin qurulması. O zaman solçuluq çox populyar idi. Təqribən 70 il bir zaman keçib. Bilirsiniz, 60 il. Yəni sosial psixologiyada da bu izah olunur ki, xalqlar da insanlar kimidir. Partlayış tez-tez baş verə bilməz və baş vermir də. Cəmiyyətdə problemlər toplanır. İnsanlarda ikrah hissi doğur. İnsanlar bəzən dözür, bilirsiniz. Və təqribən bu Levada mərkəzinin rəhbərinin rəyidir və mən onunla çox razıyam. Bilirsiniz, o dünyada ən peşəkar sosiologlardan biridir. O hesab edir ki, hardasa cəmiyyətlərdə partlayış, əgər vəziyyət həqiqətən də dözülməz həddə çatırsa, 40 ildən, 50 ildən bir baş verir. Ona görə bilirsiniz necə, eyni zamanda həm daxili, həm də xarici səbəblərin səbəblər olmalıdır. Yəni bu partlayışı müəyyən mənada yaratmaq üçün, yəni təkan vermək üçün bu səbəblər olmalıdır. O səbəblər də yoxdur axı. Burada bilirsiniz necə, mən yenə deyirəm, bu haqda bu ayrıca bir mövzunun müzakirəsidir və əgər sizə maraqlı görünə bilər, nə zamansa biz bunu müzakirə edə bilərik. Amma bu bilirsiniz necə, indi hansı tendensiya gedir? Hələlik hakimiyyətin güclənməsi tendensiyası gedir, fikir verin. Və mən sizə deyim ki, bu potensial hələlik tamamilə, yəni tam sona qədər realizə olunmur. Sizi inandırıram ki, Azərbaycan hakimiyyətinin güclənməsinin kulminasiyası hələ qabaqdadır. Niyə? Çünki hələlik yaxın illər ərzində ölkə çox böyük pullar gələcək. Çox böyük neft pulları gələcək. Və bu asan pullardır. Və istər-istəməz cəmiyyətin müəyyən təbəqələri bu neft pullarından yararlanır. Bəli, böyük hissəsi əlbəttə ki, dağıdılır və mənimsənilir, amma bir çox hissəsi cəmiyyətin bəzi təbəqələri pullardan yararlanır. Bakı şəhərində asan pullar qazanmaq, asan pullar çoxdur və insanlar bu asan pulları qazanır. Ona görə, bilirsiniz necə, mən sizə deyim, burada həm siyasi, həm iqtisadi, eyni zamanda sosial psixoloji səbəblər var. Ərəb ölkələrində situasiya tən fərqli idi. Birincisi, nə Tunisdə, nə Misirdə, nə Misir neft ölkələri deyil. Bilirsiniz bunu. Məsələn, Liviyadan fərqli olaraq. Liviyada da görürsünüz, proseslər bir mənalı şəkildə inkişaf etmir. İkincisi, həyat səviyyəsinə görə düşünürəm ki, Misirdə vəziyyət daha fəlakətlidir. Daha fəlakətli idi. Orada yəni həm də sosial səbəblər var, siyasi səbəblərlə yanaşı. Biz bəlkə Misirin vəziyyətinə hardasa bir 15 ildən sonra düşə bilərik, əgər həqiqətən də enerji sektorunda qaz təbii resursu öz mövcudiyyətini bax bu bugünkü səviyyədə kimi qoruyub saxlasa bəlkə situasiya dəyişə bilər, amma qazın sizə deyim ki, bir təbii resurs kimi nüfuzu və dəyəri düşsə, o zaman biz bəli Misirin gününə düşə bilərik. Amma bu 15 ildən sonra olacaq. Çünki hələlik ölkəyə çox böyük pullar gəlir.
Amma Misirə də çox böyük pullar gəlir də, əsasən Birləşmiş Ştatların yardımı şəklində.
Bir də Birləşmiş Ştatların yardımı şəklində, amma siz yəqin ki, razılaşarsınız ki, orada həyat səviyyəsi daha aşağı idi və fəlakətli həddə çatırdı. Amma mən sizə deyim, orada Avropa Şurasında yeri gəlmişkən Young Land mənə söz verdi və dedi ki, siz Tunisin baş nazirinə suallı müraciət edə bilərsiniz. Siz Tunisin baş naziri və yeni hökumətdən, yəni bu inqilabı hökumətdən nə soruşmaq istəyərdiniz? Mən sual verdim. Mən dedim ki, bilirsiniz, postsovet məkanında 5 il, 7 il bundan öncə o məxməri inqilablardan sonra cəmiyyətdə qlobal dəyişikliklərə, eyni zamanda siyasi və iqtisadi sistemin transformasiyasına böyük ümidlər yaranmışdı. Lakin bir neçə il keçdi və bu, mən sizə deyim ki, çox şey vəd edən proses peşmançılıqla nəticələndi. İlk növbədə Ukraynanı mən və Qırğızstanı nəzərdə tuturam. Siyasi dəyərlər sistemi deqradasiyaya məruz qaldı və nəticə etibarilə Yanukoviçin simasında və sizə deyim ki, Qırğızstanda oligarx qruplaşmasının hakimiyyətə gəlməsinin qismində biz deyə bilərik ki, avtoritar üsullərə tamamilə restorasiya olundu. Mən ona sual verdim. Siz necə düşünürsünüz? Ehtiyat etmirsinizmi ki, siz də postsovet ölkələrinin taleyini yaşaya bilərsiniz? Və o mənimlə razılaşdı, ən maraqlıdır. O dedi Tunisi, mən ona dedim əlbəttə Gürcüstan istisnadır. Gürcüstanı mən bu prosesə özü dəfələrlə təkrar etdim, aid etmərəm. Onun cavabı çox maraqlı oldu. O mənə dedi ki, bəli, o mənimlə razıdır. O hesab edir ki, Misir bəlkə də Ukraynanın taleyini təkrar edəcək. Yəni orada elita dəyişib. Yəni, yeni elita hakimiyyətə gəlir və o Misirdə iqtisadi sistemin, yəni iqtisadi formasiyanın dəyişməsinə, eyni zamanda yeni siyasi mədəniyyətin formalaşmasına inanmır. O hesab edir ki, Misir Ukraynanın taleyini təkrar edəcək.
Yaşar imzalı dinləyici yazır. Azərbaycan iqtidarının hansı siyasəti apardığını söyləyə bilərsinizmi? Bir qüvvənin ki apardığı siyasət siyasət elminə söykənmir. Həmin qüvvənin apardığı siyasətə proqnoz vermək nə dərəcədə məntiqlidir?
Mən sizə bir çox nümunələr göstərə bilərəm ki, hakimiyyətdə olan qüvvələr siyasi elmin tələblərinə uyğun olmayan siyasəti həyata keçirirlər. Məsələn, Putin rejimini göstərmək olar. Gözümüzün qabağında Lukaşenko hakimiyyəti var. Düzdür. Yəni 17 ildir ki Belarusiyada bu cür vəziyyət hökm sürür və Belarusiya sizə deyim ki tamamilə Avropa institutlarından təcrid olunub. Lakin rejim yaşayır. Xalq arasında ən maraqlısı odur ki, populyardır. Bilirsiniz, Belaruslar ən azı Lukaşenkanın gedməsini istəmir. Əks halda...
Amma ona qalsa, yəni, dünyanın ən az inkişaf etmiş ölkələrində adətən sosioloji sorğular zamanı insanlar çox xoşbəxt olduqlarını deyirlər.
Yox, mən sosioloji sorğulara əsaslanmıram. Mən qəzəb günü Belarusiyada meydanlara çıxan insanların sayını demək istəyirəm.
Amma insanlar qorxudan çıxmırlar.
Qorxudan yox, indiferentlikdən, yəni biganəlikdən. Belarus xalqı da bizim xalqımızın böyük səsi kimi siyasi proseslərə tamamilə biganədir. Yeri gəlmişkən, biz Strasburgda olanda Elzas parlamentində Belarus müxalifəti ilə birlikdə aksiya keçirdi. Onlar mənə dəvət etdilər, orada bəzi dissidentlər, Belarus dissidentləri. Dedilər ki, biz burada Belarus xalqına demokratiya və azadlıq şuarı ilə aksiya keçirmək istəyirik Elzasın parlamentində. Mən getdim, mən də əlimdə bir şuar tutdum, yəni onlara dəstək verdim. Yəni bu bizim üçün çox əzizdir. Biz çox istərdik ki, Belarusda tezlə dəyişiklik olmasın. Çünki Lukaşenko o qədər ey bəcər siyasətçidir ki.
Siz danışırsınız bayaqdan, mövqeyinizi bildirirsiniz, çox konkret şəkildə ifadə edirsiniz mövqeyinizi, münasibətinizi bildirirsiniz, qiymətləndirmə verirsiniz, aksiyalar keçirdirsiniz, şuar tutursunuz, çağırışlar edirsiniz.
Strasburgda aksiya keçirirəm.
Siz jurnalistsiniz yoxsa siyasətçi?
Yox, hansı aksiyadır? Mən orada, üzr istəyirəm, mən vətəndaşam. Mən vətəndaşam və Strasburgda, deməli, bilirsiniz də, bugün yüzlərlə insan Belarusda həbsdədir. Mənim dostum İrina Xalib yenicə həbsdən çıxıb, məsələn. Mənim orada dostlarım var, onlar həbsdədir və mənə dəvət edirlər ki, gəl onların müdafiəsində iştirak elə. Üzr istəyirəm, yeri gəlmişkən, orada iki fransız jurnalist də həbs olunmuşdu. Yangılıd gəldi. Avropaşınasının baş kağıtı və əmin mitingdə aksiyada...
Ama siyasətçidir.
Yox, jurnalistlər də gəldilər. Wikileaks'dan Guardian, El Pais əlində Fransız jurnalistlərinin şəklini tutmuşdu. Bəs biz jurnalistlər öz həmkarlarımızın azadlığını tələb eləmiyik. Yox, bu çox yanlış mövqeydir. Mən bu mövqeyinə razı deyirəm. Mən vətəndaşım. Bəli, qiymətləndirmə veririm. Çünki mən jurnalistəm. Mənim ifadə azadlığı hüququm var. Mən bu ifadə azadlığı hüququndan yararlanıram. Və əzəzən nə deyirəm ki, hökumət məni həbs etməyəcək.
Amma...
Arzu edirəm.
Siyasi iddia baxımından, yəni siz həbsdə olarkən də bəzi adamlar bildirirdilər ki, sizin həbsdən çıxandan sonra siyasi iddialarınız olacaq. İndi həbsdən çıxmısınız, siyasi iddialarınız varmı? və bunu necə reallaşdırmaq fikriniz var mı?
Bilirsiniz, Avropada da bu haqda məndən çox soruşurdular. Çünki mən hiss etdim ki, onlar Azərbaycanda yeni nəslin, gənc nəslin müxalifətə gəlməsini, yəni ümumiyyətlə siyasi proseslərə gəlməsini, qeyri-hökumət təşkilatı sektoruna gəlməsini çox istəyirlər, arzulayırlar. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, mən dəfələrlə bu suala cavab vermişəm ki, mənim media iddialarım var. Lakin bəlkə də bilirsiniz, digər tərəfdən də bu ölkədə ən böyük siyasət elə media layihələrdir də. Yəni biz siyasətlə məşğul olmasaq da, siyasət bizimlə hər saniyə məşğul olur. Yəni Bismarckın sözlərini biraz sizə deyim ki, bizim situasiyamıza adaptasiya eləsək, bu cür söyləmək olardı. Razı deyilsiniz məyinə. Biz siyasi jurnalistika ilə məşğul olanlar siyasətin içindəyik də. Bundan böyük siyasətmi?
Hər halda konyekturasız olsa yaxşıdır.
Yox, mən heç vaxt mən konyektura olsaydı məndə, üzr istəyirəm sizdən. Mən gedib
olurmu konyekturasız?
Yox. Moral politik nədir bəs? Siz real politikdən danışırsınız. Mən yeri gəlmişkən yanğının çıxışının mövzusu biz nə oldu? Hı-hı. Avropa Şurası və moral politik. Və orada bir çox hökumətlərə çağırışlar etdi ki, biz mənəvi siyasətin dəyərlərini qaytarmalıyıq. Bugün Avropada bu ən ciddi şəkildə müzakirə olan mövzulardan biridir. Yeri gəlmişkən, bilirsiniz də, Fransada böyük bir dalğa başlayır Sarkozyə qarşı. Sarkozy ifadə azadlığı və söz azadlığına qarşı çox ciddi zərbələr vurur. Elektron kivlər orada müstəqilliyini itirir və sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Sarkozyni bizim prezidentlərlə yanaşır, çox maraqlıdır. Mətbuatın düşmənini elan etməyə hazırlaşır. Bunu mən sərhəd reportçuluğunda mən dəyişdik. Bunlar mən faktlarla tanış etdilər. Orada siz təsəvvür edin ki, Fransa mediası bugün çox ciddi böhran yaşayır. Müstəqil kivlər sıradan çıxır. Kivlər əsasən elektron kivlər hökumətin nəzarəti altında keçir. Və Sarkozy artıq avtoritarlığa çox meyillidir. Və bu, sədim Fransa ictimai fikrini ciddi şəkildə narahat edir. Mən Le Monde qəzetinin baş direktorundan bu məsələni müzakirə etdim. Onların da müstəqilliyi bugün olduqca, yəni artıq şərtidir.
Dinləyicilər yazırlar, vaxtımız da azdır, qısa cavablar alacaq. Salam Azadlıq, Eynula bəy, niyə Azərbaycanda hökumət neftdən gələn pulları xalqla paylaşmır? Yaxşı, neftin pullarına nəzarət etdiklərini başa düşdük. Başqa biznesləri də monopoliya altında saxlayırlar. Sizcə pay almayan sadə xalq nümayəndələrinin səbri nə vaxta qədər çatacaq belə?
Məncə artıq mən bu suala cavab vermişəm. Mən elə gəlir ki, xalq elə bir 10 il, 15 il bu vəziyyətə dözəcək.
Və Eynula bəy nə danışır? Biz hələ 10 ildə bunların zülmünə məruz qalasıyıq. Belə sual verir.
Bu öz cəzandır, çək balaş. Cəfər Cabarlı demişkin.
Salam Eynula bəy, sizi azadlığa çıxmağınız münasibəti ilə təbrik edirik. Çox gözləyirdik və çox sevindik. İndi sizdən Real Azərbaycan qəzetinin yeni buraxılışını gözləyirik. Fəaliyyətinizi dəstəkləyirik. Çox sağ olun. Belə yazır dinləyici.
Çox yaxınlarda fəaliyyəti başlayırıq. Yəni inşallah artıq məncə mən son işləri artıq yekunlaşdırmaq üzrəyəm və yaxın həftələrdə başlayırıq.
Misirdə dəyişiklik olmamışdan əvvəl Nihan imzalı dinləyici yazır. Bunu Misirdə dəyişiklik olmamışdan 2 ay əvvəl seçki keçirilmişdi və Misir hakimiyyəti İlham Əliyev hakimiyyətindən daha varlı idi. Həm də dünya üçün vacib bir ölkə idi. Eynula bəyin arqumentlərində məntiq çox zəifdir. Bu ölkədə dəyişiklik Eynula bəyin dediyindən 10 dəfə tez olacaq. Belə yazır Nihan.
Bilirsiniz, necə siz hisslərlə hərəkət edirsiniz və hisslərlə düşünürsünüz. Mən isə siyasi məntiqlə, tarixlə və hər tarixi yolla və hər bir ölkənin özünə məxsusluğu ilə və mövcud siyasi şəraitin və vəziyyətin qiymətləndirilməsi ilə.
Çox bilmirəm, qısa cavab verməyə alınacaqmı bu suala. 4 il həbsdə yatan adamın soyuq məntiqlə düşünməsi mümkündürmü? Acıq imkan verirmi?
Mən sizə deyim, mən Nelson Mandela'nın kitabını oxumuşdum həbsxanada və orada bir epizod mənim hesab edirəm ki, yaddaşımda və ümumiyyətlə hisslərimdə çox dərin iz buraxıb. Nelson Mandela həbsxanadan çıxandan sonra və siyasi mübarizəni davam etdirəndən sonra onun deməli mühafizəçisi o yazır ki, mən bir dəfə dayanıb insanlarla söhbət edirdim. Yəni əks qütbdə olan insanlarla və mənim mühafizəçim məni çağırdı, deyir ki, sən nə edirsən? Dedin, nə baş verib ki, sən dedin, niyə bu insanlarla soyuqqanlıqla davranırsan? Axı, bunlar səni 28 il həbsxanada saxlayıblar. O dedi ki, insanın böyüklüyü və müdrüklüyü də ondadır ki, yəni xüsusilə siyasətçinin, onun hissləri boğazdan yuxarı qalxmasın. Yəni mən yenə deyirəm, heç vaxt bunu unutmaram. Amma siz nə təklif edirsiniz? Mən Vladimir Şlenin kimi brain transportora çıxım və
mən heç nə təklif eləmirəm.
Və mövcud olmayan xalqı, yəni etirazçı xalqı mən nəzərdə tuturam. Boş meydanı deməli ikinci Nikolaya qarşı mübarizəyə səsləyim. Mən sizin məntiqinizi başa düşmədim.